Hola a todos, en este proxecto deste curso 2022-2023 Radio Mundo SPV vai vos falar de lugares emblemáticos da cidade da Coruña.
Este é o Parque dos Mariñeiros, está moi preto do noso cole.
O Parque dos Mariñeiros se hizo no ano 2010. Xa tene 12 anos.
Por que se chama así?
Porque está no barrio dos Mariñeiros.
Estas vivendas foron construídas no ano 1950 para os pescadores de Baixura.
Saberías calcular cantos anos tenen as vivendas?
Vivir na Coruña, que bonito é.